Blaðsíða 3. Sestu og lestu. Í þessari sögu fylgist þú með Þóru sem fer í sumafrí til pappa síns austur á Seyðisfjörð. Þú ættir að byrja á að skoða teikningarnar og velta fyrir þér söguþræðinum. Í bókinni sérðu víða svona blöðrur. Þær eru til að þú staldrir við og hugsir það sem þú varst að lesa. Það er líka gott að rifja upp söguna að loknum lestri. Aftast í bókinni eru fróðleiksmólar vélmenni. Suma viltu kannski lesa oftar en einu sinni.